Euskadi Irratian, Faktoria. Manu Etxezortu.
Goizeko 11:04 minutu azken orduari ekin behar diogu Faktorian, eta gurekin da Gari Araolaza, teknologia berriei buruz, lezioak ematen izkigun laguna. Gari, egunon berriz ere, txarmoduz. Bueno, gaur, Gari, banda zabalari buruz, hitz egiteko asmadukazu, Nelly Kroes, Europar Komisario Andereak, banda zabala Espainian, Europa baino euneko garestiagoa dela, esan du?
Bai, horixe da, horixe esan du.
Eta horreko goetera egin dizu.
Bai, Kroes andere hau, kompetentzia sarduratzen da, hau da, Europar Komisio barnean, ia enpresek, herri bakoitzean, ia kompetentziarako aukera duten, edo ez. Eta bai, susmoa dute Espainian, ba, prezio altu hori nahita mantentzen dela.
Prezio altu hori, teknikoek esan diate ez dudala esan, Espainian, Europan, baino euneko hogei garestiagoa da banda zabala. Hori da datua.
Hori
euneko
da.
Hogei garestiagoa.
Hori da, euneko hogei garestiagoa omen da. Hori, hori da, bereik egin duen ikerketa, ez da. Segituan atera da gobernua, ministroa atera da, esaten ezetz, ezetz, ez dala egia, eta Espainia dela merkatu zabalenetakoa banda zabalen. Ba, arrazoia badu, badu gobernuak, hau da, bada Espainia merkatu zabalenetakoa, baina merkatu zabalenetakoa esan nahi dut eskaintza aldetik, ez da? Enpresa asko daudelako banda zabala Espainian eskaintzen dutenak. Baina, bueno, gai honeri begira esan dut, ba, biratuko dut interneten eta ibili naiz begira, eta egia esan nahiko arrazoi du Europar Komisioak, eh? Nahiko arrazoi du, herrialde gehienetan da Espainian baino merkeagoa, nik ez dakit esaten oso zaila da esatea bai uneko gehi garestiagoa, ero amar, ero dena delakoa den, baina batetik oinarrizkoa, hau da, banda zabala izan dezakegu, banda zabala izateakin izan diteke mega batekoa eta hori banda zabala da, eta hor kasu horretan aukera askoz merkeagoa daude, Espainian baino askoz merkeagoa daude, ba, adibidez Frantzian, edo Alemanian, edo Holandan, eh? Baina, bestaldetik ere, banda zabala handia ere, hau da, megabat baino oskoz gehiago daukatenak ere horrek ere, garestiagoa dira. Ez da arraza konparatzia, baina, baina bai, nik uste dut baietz. Baina gakoa nik uste dut, bertan badatorrela Europar Komisionetik, ez, honetatik. Zergatik ari da kompetentzia hori aztertzen. Eta ez dakit, internet sustatzeko ekimena, ekimen Europarra, ez dakit. Ba, gakoa dago kablearen azkenengo zatian.
Azkenengo zatian.
Hori da, guk etxean, guri etxea kable bat iristen zaigu, kable hori zentralita batetik dator, eta kontua da, herrialde gehienetan, zati hori zentralita, bueno, zentralita ero gure herriko telefonika zentralaren, zentraletik gure etxe datorren kable zati hori, herrialde gehienetan, ba, zabaldi dagoela, hau da, edo nork, erabili dezakela kable zati hori. Eta Espainian ez da horrela oraindik. Teorian bai,
bai,
teorian bai, baina praktikan telefonika kudeatzen du zati hori. Orduan, ba, beste enpresentan nahiko zaila da prezio onak ematea, beti daudelako telefonikaren eskutan. Azkenengo zati hori horra delako. Eta hori da, azkenean. Eta
azkeneko zati horretan etortzen da garestitzea, nola bete esateko?
Ba, nola azkenean, subkontratatu behar zaion telefonikari, zati hori,
bai,
ba, orduan telefonikaren prezioekin lan egin behar dute beste, beste kontrakoek. Eta kasu batzutan gertatzen denean, azkeneko zati hori beste enpresa horrek kudeatzen duela, hau da adibidez Euskaltelen kablearen kasua, ero ono, oro Valentzia inguruan, eta bar, ba, kaso hoietan, ba, badago modua, prezio hori kompetitiboa omateko. Kalkulatzen da, 5% dela, Espainia bai, osoan, telefonikaz beste dagoen azkenengo kable zati hori.
Horti beraz, etorriteke kontu hori, ez da, Espainian garestiago dela banda zabala Europan baino. Bueno, Gari, zenbateko abiadura behar dugu etxean?
Ba, galdera oso oso zaila izaten da,
bai,
baina normalean begira, nik etxean 350 kbps ditut.
Bizka
bat ulertzeko, zedan kbps bat,
bai,
da 350.000 informazio elementu pasatzen ditut segunduko nire kabletik. 350.000. Eta hori da megabaten erena, hau da megabat izango litzateke milioi bat. Gutxu gara bera. Nik esango nuke 350ko konexio hau nahikoa izaten dela jardun arrunduatentzat. Hau da, ba, webuneak bizitatu, foruetan sartu, e-postari erantzun, eta bolako gozak egiteko nik uste dut nahikoa dela. Aldiz, bideoa ikusten hasi nahi badugu,
bai
ja hor pixka bat estutxo beletzen gara irun logoita marka horiekin, ez da? Gutxienez megabatera jun barko genuke, eta hortik gora, ordaintza nahi duguna. Hori da, norberen aukera, zenbat eta gehiago, ba gusto dago, ez?
Horonda betaz da.
Bai, pelikulak eta musika jaisteko internetik deskargatzeko, ba, orduan, noski, zenbat eta gehiago, azkarro gaitxeko zaigu. Baina, guk oin bertan, nik 1980ko aukera hau daukat, Euskaltelek eskaintzen du aukera hau, eta hau aldatuko da. Ze orain, kasualidadez, aste honetan bertan, Euskaltelek albiste eman du, megabatera igoko digutela konexioa. Hau da, 1980ko aukanei pasako dutela milara, ero megabatera.
Bai.
Eta ba konexio abiadura handutu bas euskatzenei ere ba bikoiztuko diete abiadura eta bar dena prezio berdinean, preziorik aldatu gabe. Da, adibidez, badibidez temateko nik Euskadi Irratia entzuteko ba internet bidez, ba 350 honekin ba ondo
megaeren batekin.
Megaeren horrekin nahikoa da, nahikoa da. Orain ez du horren asoek egongo, eukiko orain megabatera pasatuko dutelako, baina berez hori nahikoa da, on YouTubeen sartzeko, bideoak ikusteko, ba, hori lehen esan duen bezala pixka bat
gehiago. Megaeren batekin, bai, gezki.
Hori da.
Bueno, Euskadi Irratia, sarri entzuten duzu internetez?
Ba, batzuten bai. Zaila da, nire lan orduekin, ba, segun zer zein programa, bain zein izan dudalako entzun, ez da? Eta, hori xe nahi nuke nik, benetan. Nahiko nuke Euskadi Irratia dozein ordutan entzun alizatea. Hau egia da, azalduko dut bizka bat, bai, edozein horretan entzun dezaket, baina ni nahi dut edozein programa edozein horretan entzun.
Hori, azun nahi duzunean.
Hori da.
Ahi ez, Faktoria goizeko, goiztaldeko ordu bitan.
Hori da. Nik Faktoria ezin dut normalean entzun, ba, lanean ebilelako ordu hortan, ez da? Eta behar badaz, Faktoriako zati jakin batzuk, gustora entzungo nituzke beste ordu batean. Edo adibidez, Mezulariako tertulia, oso gustora entzuten dudana, ba, batzutan ez dut aukerarik izaten. Eta ba, guztu lan txongo nuke beste ordutan. Hori da pixka bat nahiko nuke nanik.
Bai, hori laiztari izango dugu, jadanik zenbait programa entzun daitezke.
Bai, ikusi dut, azken aldean webunean ari dila programa gehitzen, aperitifa gehitu da, eta, bueno, ikusten dugu gauzak gehitzen ari dela, ez da?
Piskanaka, bai.
Baina, pauso bat aratago.
Bai, aurki podcasta ere izango dugu.
Bai, ba, hoxe.
Horren gaitu nahi nizun hori, podcastari buruz, zer da podcasta, gure entzule jakin dezaten?
Ba, prozesua pixka eta salduko du, zer den podcasta, zer egin daiteken. Programa bat jartzen dugu gure ordenagailuan, instalatzen dugu. Gero, programa horren bidez, arpidetuko gara, irratiko zenbait saiotara, eta podcast horrek, sistema horrek, automatikoki deskargatuko digu saio hori. Izan daiteke irratiko saio bat, Euskadi Irratiko saio bat, edo izan daiteke musika saio bat Ameriketan sortu dutena, edo izan daiteke ere persona batek bere etxean egiten duen grabazio bat eta interneten jartzen duena. Orduan programa horrek egunero deskargatuko ditu, beste saio irrati internetidezko saio irrati saio horiek, eta gure MP3 entzungailua, izan daiteke iPoda, ero daukagun aparagailua, ordenagailuan konektatzen dugun momentuan, deskargatu egingo izkigu programa horiek, zaharrak ezabatu, berriak jarri, eta orduan hartu gure MP3 entzungailua, eta joan gaitezke ba korrika egitera,
futin egitera,
edo trenean goazenean irrati entzuteko, edo den delako.
Eta MP3an edo zein programa entzun, edo zein momentutan, ez?
Hori da. Hau sistema normalian doakoak izaten dira, ez da zer doendu bari izaten, bakarrik programa hori instalatu behar da, norberan ordenagailuan, eta automatikoki egingo du lan hori. Eta 25 urte egin dituzuela, eta hori xe egon nintzen lenguan pentsatzen, ez?
Bai.
Lehenago eta beranduago, baina irratian txukteko modu berri hori gailen duko dela nahi ustez, zabalduko da, eta nahi dugun orduan entzunal izango dugula. Nik uste dut aukera polita dela.
Hortze, beraz, etorkizuna ekarriko digun aldaketetako bat, edozein saio, edozein momentutan entzutea, eta nahi dugunean, eta nahi dugun tokian gainen, ez da?
Hori da, eta bestetik gordeta eukitzeko aukera, ere izango dugu horrekin, eta nik uste dut nahiko aukera polita izan ditekela. ba gustora egonez gainetik behira ja noiz publikatzen duzuen ja podcasta. Hori. Eta kontatuko dizuet nola konpuntzen ezen berakin.
Gari, eskatek asko zei ondo.
Agur, Manu.
Amaikak eta bala moinotu.